Usonaj sciencistoj deklaris, ke nova inteligenta bandaĝo povas plibonigi la klinikan protekton super personoj kun longiĝaj vundoj, tiaj kiel ulceroj, diabeta piedo, dekubito, brulvundoj. Ili estas la ĉefa kaŭzo de la membramputoj, kiuj trafas ĉiujare milionojn da homoj en la tuta mondo. Samtempe pro inia komplikeco, la kuracado estas tre limigita. Aktuale grupo de esploristoj el la usonaj universitatoj de Connecticut, Nebraska Lincoln kaj Harvard Medical School projektis distance stiratan inteligentan pansaĵon, kiu povas precize dozi al la vundo diversajn medikamentojn sen la bezono de hejma vizito aŭ en hospitaliĝo. La procezo de vundo cicatrigio estas complica cae multetapa. Ce ciu el ini, tiu estas ce diversei stadioi de la historegenerado, estas bezonei aliei medicamentoi. La novuma pansajo liveras necesein medicamentoin, cae cio gravas, ri ne devas esti daure shangiata. Tra speciala platformo, curacisto distance controlas la liberigiadon de medicamentoi, ciui estas injekciatei helpe de miniaturai etnadloi, nie ciui estas ekipita pansajo. La examenoi estis faritei ce celei kulturlinioi, sekve ce musoi suferantei diabeton kaj gravain autolezoin. Dank al la teknologio de inteligenta pansajo, iliei vundoi komplete cicatrigis, nelasante post signoin. La usonaj sciencistoj, la inteligenta pansaĵo povas anstataŭi la aktuale ekzistantajn manierojn kuraci vundojn kaj malgrandigi la problemon de longiĝaj vundoj. Tio aparte gravas por homoj suferantaj la tiel nomatan diabetan piedon.